हम अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत शाड बिखे बिख खा, माया मोह परम कै फूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगा। एक तुम पंथ सुनियो गुरु संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई, गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियाणे करियाणे निरनामे अकामे। गुरु गरीब नवाज मेहरबान सतगुरु धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी सोडी सुल्तान। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंकर चौथा, हरियाणे मन प्रेम रतना राम रजे मन राम प्रसव
निर्भो निर्वै अकाल मूरत अजूनी सह भंग प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका ना श्लोक भी महले पहले के लिखे ढूंढे सराज की इतनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने जो हरी सगला जिन मास से देखते किए करतना लगी वार महला दूजा
जे सो चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चन हुंदियां गुरबिंद कोरेंदार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तलवाड़े ज्यों सुने अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया कहो नाम सो नाहा फलिया है फलिया बपूड़े
पीतन वेच सवा पोड़िया पिया सजिया आपी नहीं बच्चे कोई सब्जी कर आसन बैठो चाओ दत पतया उस दे वह कर साओ तुझन सुख दे सह जिंज कवाओ कर आसन बैठो चाओ बैठो चाओ
पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचो नाओ दोई कुदत साजिया करे आसन डिठो चाव दाता करता आप तू तुस दे वह करे पसाव तू जानोई सब से दे ले से जिंद कवाव करे आसन डिठो चाव करे आसन डिठो चाव।
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया दे राम राजे जिस लागी पीर पे रम की
सच्चे तरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तरे लो सच्चे आकार सच्चे तरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू आख लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कृपा सच्चे पातशाह नानक सच तैन सच जो मर जो मैं सुखत सुनकर महला पहला
वड्डी वड़े जा वड्डा ना वड्डी वड़े जा सच ने आओ वड्डी वड़े जाने चरथा वड्डी वड़े जाने अला वड्डी वड़े बुझे सब भाओ ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕਾ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਭਿਆਖ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਕਿਸੈਣ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਹੈ
ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਰ ਦੇਖਣਾ ਵੇ ਤਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਤੇ ਸਤੂ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਕੜ ਚੁਣ ਵਖ ਘਟੇ ਜਗ ਮਾਲਿਆ ਧਾਨ ਪੈ ਕੁੜਿਆ ਬਹੁ ਕਾਲ ਦੋ ਜੁਗ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਖੜੇ ਦੇ ਜਮਾਲਿਆ ਠਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੁਜ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਤ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ
ਬਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਬਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਬਿਸਮਾਦ ਕੌਣ ਬਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਬਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਰਾਣੀ ਬਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਬਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਬਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਬਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਬਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਬਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਬਿਸਮਾਦ ਸੌਲਾਹ ਬਿਸਮਾਦ ਉੱਜਣ ਬਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਬਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਬਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਬਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਰਾਨ ਹੈ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸਿਖਸਾ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਕਾ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇ ਪਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤ ਜਤ ਜਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬੁਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤ ਤਾ ਕੋ ਤਾ ਕੋੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪਾਵਨ ਸਦਾਇਆ ਵਰਦਾ ਹੋ ਅਦਨਿੰਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਕਣੀ ਕਿਟ ਵਚੀਐ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾ ਨਾ ਹੋਈ ਬੋਲਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਭਸਮਣ ਪੌੜ ਸਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧਾ ਜੰਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧਾ ਜੰਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ
ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂ ਵੈ ਸਦਭਾਉ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖਦਰੀਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੈ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਪਹਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ਸਗਲੇ ਆਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂਲੀਆ ਕੱਪੀਆਂ ਕੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲੈਤਾ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਅਖਬਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰੀ ਕਹੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇ ਇਹੋ ਜੀਉ ਬਹੁਤ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵੜ ਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ जो तू कर सोई परवान साचे साहिब साचे साहिब तेरा सच फुरमान
पाग बटे हर पा
ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਧਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌੜ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਚੰਸੂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਕਤ ਸੱਜਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਓਡੀ ਉਡਰਾਵਾ ਚਹਟੇ ਪਾਏ ਦੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਪੁਰਹਿਤਾ ਲਿਆ ਪਛਾਣ ਕਰਤੀ ਨਾ ਗਾਉਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਉਣ ਕਾਨ ਗਾਉਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਂ ਸੇਵ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਕਹੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਨ ਲਗਾਏ ਪਾ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾ ਸਾ ਸੂਏ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਜੰਚ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਗਣਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪੁਆਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਕੋੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਰਹਾਰ ਨਾਇ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ ਜਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਤਿਸਕਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਗ ਗਵਾਈਐ ਜਿ ਜੁੜ ਜੁੜ ਅਗਣਾ ਕਰ ਕਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਜਾਈਐ ਜਿ ਜਰਵਾਣ ਕਰ ਜਦ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਐ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਹਰੀਏ ਭਾਈਐ ਹਰੀਏ ਪਾ
ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਦਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੰਦ ਜੋਗਨ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਆਉਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਈ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੁਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਰੁਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਤੇ ਆਵਨ ਦੇ ਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨੰਦਨ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜਾ ਦੇਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸੇ ਸਗੁਣਾ ਸੋਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆ ਰਖਾਰਾ ਬਾਬੇਕਾ ਇੱਕ ਹੋਦਾ ਖਾਇ ਚਲੈ ਐਥਾ ਉਤਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜਾਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖ ਸਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹੇ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕਮਿਆਰ ਕੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਏ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਤ ਵਿੱਚ ਅਫਰਤਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਦ ਸਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤਨ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਸੁਖ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤ ਪਾਇਆ ਦਾਤ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया।
दीनन की पत पाल करे दीनन की पत पाल करे दीनन की पत पाल करे दीनन की
कर्म विचार दीन दयाल
गुरमुख प्यारे आए मैं चिरी बिछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत पैरा गया हर नैन रस ने मैं हर प्रभु प्यारा रस गुर मिल हर मन ने हम मूर्ख कार
हलो पहला पहला हाँ विच आया हाँ विच गया हाँ विच जमया हाँ विच मोआ हाँ विच दत्ता हाँ विच लया हाँ विच खटया हाँ विच गया हाँ विच चार कूड़े और हाँ विच पापुन विचार हाँ विच नफ्स गिरतार हाँ विच हसे हाँ विच रोवे हाँ विच परिये हाँ विच बहुवे हाँ विच जाति जिंसी खोवे हाँ विच मूर्खों भी सियाणा मुख की सार ना जान हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंतु पाया हाँ मैं बूझे तांदर सूझे ज्ञान भी हूँ मैं कथक लूझे नानक हथ में लिखिए लेख जे हवेख ते हवेख महला दूजा
हाँ मैं हजात है हाँ मैं कर्म कमाहे हाँ मैं ही बंदना फिर जो नहीं पा हाँ मैं कथों उपजे कित संज में हो जा हाँ मैं हुक्म है पया कित फिरा हाँ मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाहे पौड़ी सेव की तिस संतोखे जिन सचो सच ते आया ने मन दे पहला रखा कर सो कृत कर्म कमाया ने कोई थोड़े बंदना पानी थोड़ा खाया तुम शिष्य गला नित देव है चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया
पौड़ी सेव कीती संतोखी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी बंदा पैर न रखियो कर पर कटाक सुनाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला अंत देवे जड़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुर अमृत पिन्नी देहो दी अमृत भुगरा राजे जिन्ना गुरबाणी नी मन पाया अमृत शक्शके गुर पुठे हर पाया तू के तक तक
ਪੁਰਖਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਬਰਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇਰ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੱਜਾ ਸੋਮਸ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਸਰਮ ਰੰਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਦ ਪਾਏ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਰਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਕਹਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਕਿਸ ਜਵਾਰੀ ਸਵਾਸ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੇ ਪੱਗ ਨਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪੁਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਹਿਬ ਦੇਖ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇਹ ਦਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਤ ਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨ ਜਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਾਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਗੁਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸਮਾਲੀ ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਦਾਤਾਰੇ ਬੈਖਰੀਦ ਕਿਆ ਕਰ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸਭ ਥਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ प्रभु दाता मोह दीन भिखारी तुम सदा सदा उपकारे प्रभु दाता मोह दीन भिखारी तुम सदा and ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਾਬਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖ ਲਾਟ ਲਿਖਾ ਸੇ ਲਾਟ
ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੜਪੜ ਪਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਯਾਰ ਪੜੀ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਟ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁਤੀ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਕਿਆ ਦੇਈ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਅਹਿਨਸ ਕਹਿਰੈ ਮੋਹ ਗੁਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਸੁਤਾ ਪਗ ਪੇਤਾਣ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਮਲਖਾਈ ਸ੍ਰੀ ਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਕਿਸ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨੁਸਾ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸਨ ਦੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਚੰਗਾਵੇ ਡਟੋ ਨ ਲਹਿਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਕੰਗੂ ਨ ਬੁਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਬਣਾਏ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀ ਚ ਜਾ ਹੋਰ ਤਮ ਜਾ ਤੁਸ ਲਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੁਝਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਝਤੇ ਆਏ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਦੇ ਰਹਿ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਧਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਬਣਾਏ ਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਮਨ ਜਾਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਧੇ ਸਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਮੈਂ ਸੰਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਾ ਕੋਏ ਕਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋਏਗਾ ਵਿਸਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਤਿਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਦੋ ਬਿਰੂਰ ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਉਦਬਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਦ ਜੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਦ ਸੱਚ ਸਰੇ ਪਿਆ ਨਾਉ ਸਮ ਰਹਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦਵਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਕਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਦਇਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ सच सबना होए दारू पाप कटे तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मिलत लिखा जे मिले ता मस्त चलाइए पूरा लाल छड़िए ओए पवन लख से आईए फते रे रुपईए जिवे ही बार कमाईए जे हुए भूख लिखिया ता तू ते नाम दे पाईए मत थोड़ी सेव गवाईए सेव गवाईए
दान महिंडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाईऐ कूड़ा लालच छड़ीऐ होए एक मन लख त्याईऐ हल ते वेहो पाईऐ जे वेही कर कमाईऐ जे होवै पूर्व लिखिया ता तूर दिना दी पाईऐ मत थोड़ी सेव गवाईऐ मत थोड़ी सेव गवाईऐ
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तो अपरे अपारो राम राजे हर नाम सला है दिन रात इहायास सदारो हम मूर्ख के चुना जान हा के रूपावे पारो जनानक हर का दास है जे कहो उगवे रुती हुरक होए नानक पाहे बारा कुरर मिनसो पै विच खुंब चढ़ाइए सरन परतन होए नानक पक्की जे रपे लब पाव दे राजा महता कूड हुआ सिकदा काम ने सब कुछ ये बह बह करी बिचा अंधी रेत ज्ञान में होनी पाहे परे मुर्दा ज्ञानी ने चेवा जेवा भय रूप करे सिगा ऊंचे को कहे वादा गावे जोदा का बिचा मूर्ख पंड धिकमत हुजत संजय करे प्या धर्मी धर्म करे गावे मंगे मोख दवा जति सदावे युक्त न जाने छट बह करवा सब को पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाए ता नानक तुलिया जप महला पहला
वदी सो वदी नानक सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सो हो अग्गे जात न जोर अग्गे जियो नवे
चंगे से के पौड़ी तुर कर मजना को तुत पाया तातनी खसम से आया है ना जनता के बस किशना है तुद वे की जगते उपाया एक ना नुत मेल ले एक आपो तो दुख वाया गुर के पाते जाने आया जिथ तुदे आपो जाया सहजे ही सच समाया सच समाया
पौड़ी तुर कर्म जिना को तुत पाया तां तिनी खसम ते आया इना जनता कै बस किछ नाही तुद वेखी जग तो पाया इक नानो तू मेल लहे इक आपो तुद खवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदा बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
ज्यों पावे त्यों रख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम फूल बिगाड़े तिसरा हर लाज रखाए हम बालक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कंडिया हर पैज रखा पैज रखा
सुनो दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख ताम न होई तू करता करना मैं नाही जा करी न होई भले हारी कुदरत वस्या तेरा तेरा जाई रखिया रहा जात में है जोत जोत में जाता कलकला पर तू रहा तू ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਸਵਾਲੇ ਜਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਸਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸਬਦੰ ਵੇਦ ਸਬਦੰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ ਕਤੀ ਸਬਦੰ ਸੂਰ ਸਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਵ ਸਬਦੰ ਏਕ ਸਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵ ਤੈ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਸ ਦੇਵ ਸਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਬੇ ਬਤਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਗ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਕਬ ਕਮ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਏ ਗੁਣਗਾ ਤਾਇਓ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਰੀਏ ਜਿਹ ਕਲ ਕਲਣਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀ ਐਸੀ ਕਲਨ ਖਿਲੀਏ ਜਿੱਥਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਜਲ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪਨਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਹਾਂਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਘਲ ਘਲ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਐ ਐਸੀ ਕਲਨ ਖੇਡੀਐ ਜਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚੱਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚੱਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਵਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰਦਾਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਪਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕਰਜ ਕਥਵਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਆ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇ ਤਾਹੇ ਸਭ ਜੁਗ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰੇਤਰ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰਥਵਾ ਹੋ ਦੁਆਪਰ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰਥਵਾ ਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਰਤ ਬਿਨ ਕਾ ਊੜ ਗਏ ਰਥਵਾ ਮਹਾਂ
ਸਾਂਕ ਹੈ ਸੇ ਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਸ਼ੈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਰੇ ਕਹੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਨ ਸੂਰ ਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਟ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਜੋ ਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਕਿਆ ਕਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਥਰਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਕੀਆ ਚਾਰੇ ਰੇਤ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਪਾਉ ਕਲੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸਮਾਲੇ ਜਿਨ ਕਰ ਕਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਅੰਜਲੀਆ ਇਨੀ ਇਨੀ ਜਗ ਜਨ ਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਸੁਜਤ ਕੇ ਉੱਡੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਲੀਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਦਰਸਨ ਮਾਗੋਂਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸਨ ਮਾਗੋਂਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਤਾ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ ਦਰਸਨ चौंकुट माने नाम जपत ओह चौंकुट माने दर्शन मांगो दे खड़ी पक्का मैं मन चाओ खनेरा राम दर्शन मांगो देह प्यारे तेरे प्यारे धर्मां दे थाडे दरबार तुझ बिन सुन करे तो मेरी दर्शन दीजे खोल किवा खोल किवा दर्शन दीजे दर्शन दीजे होवे सिर से खसम दी नूर अरसों पुरसों चटिए खुद डिठे सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह खुद डिठे सच्चे पातशाह खुद डिठे सच्चे पातशाह खुद डिठे सच्चे पातशाह खुद डिठे सच्चे सच्चे पातशाह सच्चे सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह खुद डिठे सच्चे पातशाह खुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है कटी है कटी है कटी है दर्शन
समुंदर के तारो तिर पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुरु अमर परगाथ कच्चो कंचन पयो शब्द गुड़ सर्वने सुनियो बिखते अमृत होया नाम सतगुर मुख भणियो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद तारा पाहन मानक करा ज्ञान गुर कहो बिचारा काठो श्री खंड सतगुर किया दुख दरिद्र तिन के गए सतगुरु चरण जिन परसया हे पास परेत सुर नर भए ज्ञान गुरु होए वाल तने क्या गर्व दिखे ज्ञान गुरु होए वाल लख बाहे क्या किगे ज्ञान गुरु होए वाल ज्ञान अर ध्यान अनन पार ज्ञान गुरु होए वाल शब्द खाखी ठो सच्चा कार जो गुरु गुरु ऐनथ जपाए दास पाट बेनत कहाए जो गुरु नाम रिद में तरा सो जन्म मरण दो थे रहा जो गुरु नाम रिद में तरा सो जन्म मरण दो थे रहा
गुर बिन घोर गुरु बिन समझ ना आवै गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावै गुर कर सच विचार गुरु करे मन मेरे गुर कर शब्द सुबन अगन कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कौ नल कह जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते क्या संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तन समत कल जग सुन तु समा शब्द सकेरे फुन दुख नाश सुखदायक सुरो जो धरत ध्यान बस्त ते नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देख तक जाए परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे
गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पीयूष पवन की बंशज सिद्ध का बिद मिलायो पूर्ण पो मन ठोर बसो रस बासन सो जो दहसतायो गोविंद वाल गोविंद पूरी सम जलहर तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख दे गारु सुख पायो सम्राट गुरु सिर हाथ करो गुर की कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरे हो निस्बासुर एक समान त्यान सो नाम सुने सुत पान डरे हो पंडास वास जगत गुरु की पारस पे परस करे हो रामदास गुरु हर सत कियो सम्राट गुरु सिर हाथ तरे हो अब राखो दास पाट किला जैसी राखी लात भगत प्रहलाद की हर नाख फारे कर फुन द्रौपदी लाद रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दिन बोसा सो दामा अपदा ते राख्या गन का पर्त पुरे तहका श्री सतगुर सो परसन का युग होए राखो दास पाद की लाज श्री सतगुर सो परसन का युग होए राखो दास पाद की लाज
चोलना गुरु गोर गुरु जापो प्राणियों शब्द हरार जपै नाम नावली जपै रसन एन रसै सत कर जानियो फुल प्रेम रंग पाईए गुरमुखे ते आईए अन मार्ग तज हो पज हो अल ज्ञानियो वचन गोर रिद तरो पंच पूवस करो जन्म कुल उदरो द्वार हार मानियो जो सब सुख इत उत तुम बंसवो गुरु गोर गुरु जाप प्राणियों
गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन करो ध्यान एनिस करो बचन गुर हृदय धर फुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भौ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु जप सत कर
गुरु गुर करो गुरु हर पाईए उदत गुर गैर गंभीर बेअंत हर नाम न गहीर मन मिरत बलाईया हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईया अमृत परवा छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईया नाम निर्वाण निधान हर उर तरो गुरु गुर करो गुरु हर पाईए
गुरु गुर
गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर गण धरे तेतीस गुर बचन सुन कन रे पुन धरे ते संत हित भक्त गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुरमित मुन जन रहे तहे नारदाद संकाद हर गुरमुख तहे एक नाम लग तजो रस अंदरे दास बेनत कहे नाम गुरमुख लह गुरु गुरे गुरु गुरे गुरु जप मन रे दास बेनत कहे नाम गुरमुख लह गुरु गुरे गुरु गुरे गुरु जप मन रे
श्री गुरु साहिब सभी ऊपर करी कृपा सतयुग जिन त्रूपर श्री प्रहलाद भक्त उद्धरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लहना थाप जोत जग धारी लहना पंथ धर्म का किया अमर दास भले को दिया तिन श्री राम दास सोडी फिर थप्यो हर का नाम अखै निध अप्यो अप्यो हर नाम अखै निध चहुंजुग गुर सेवा कर फल लहियं बंदे जो चरण सरण सुख पावह परमानंद गुरमुख कहियं पर तख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परणन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणम
जे अमृत बचन बानी साधु जन जपै कार चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन पन पवित्र गतै जीते जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंचे जाकी सरनं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरनं संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जाग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही ये आई जिन जन कै तिनको पदवी उच्च पई ताज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोक्या ब्रह्म परम सब सुतक्या देव दृष्टि कारण करनं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं
प्रताप सदा गुर का काट काट परगास पया जस जन का एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे इशनान इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा वित सैत करन कंचन तन होए परस पारस जो सब रूपी ध्यान तरन जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रहा पूर्व बित वर्णन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरन
जिन्हों बात निश्चल तू जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरियो समुंदर रुदर खिन इक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडल ने सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बद क्रम सेविए सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सहन संग सो कहत माज सोर जिसे दही पात खाए जियो देख रूप आत अनूप मोह महा मग भई किंकनी शब्द चंद कार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौ न मेट सकै ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही ए चाहे जियो सत सात श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशमार सरबर को काहे जियो सुथर चित भगत हित पेख धरयो हर नाख छरयो नख बिदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताए जियो सत साज श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बलै शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर निह कलंक बची डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्व भूत आप की देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच्छ कछ हो बरहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिए तार तज विकार मन गय सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो हम अव गुण भरे एक गुण नाही अमृत चाड बिख बिखाई माया मोह परम पै भूले शुद्ध तारा से एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू सरना
कहो टल गुर से अहंस सहज सुभाय दर्शन परस गुरु कर जन्म मरण दुख जाय होवे सिख तक संबंधी नूर अरसों पुरसों चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मन जन्म जन्म दी पत्ती सज्जन सच्चा पातशाह शिरशाह दशाह जिस पास बैठया सोहिया सबना गा सज्जन सच्चा पातशाह शिरशाह दशाह जिस पास बैठया सोहिया सबना गावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। तनाश्री महला पंजवा पालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारिक तुमरे तारे तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारिक तुमरे तारे जिहवा एक कवन गुण कहिया बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही नहिया रहा अनिक विधि समझाव हम अभियान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखाव तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले रख रखनहार दयाला नानक करके बोले तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले रखो रखनहार दयाला नानक करके बोले जी की फतेह। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੀ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹੋ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ
ਜੋ ਗਾਵੇ ਸੁਣੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਸਾਮੀ ਤਿੰਨ ਕਾਟੇ ਪਾਪ ਕਟੋਨਾ ਤਿੰਨ ਕਾਟੇ ਪਾਪ ਕਟੋਨਾ ਜੋ ਗਾਵੇ ਜਸ ਸਾਮੀ ਤਿੰਨ ਕਾਟੇ ਪਾਪ ਕਟੋਨਾ ਤਿੰਨ ਕਾਟੇ ਪਾਪ ਕਟੋਨਾ
ਕਟੋਨਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ सब कुछ है स्नेह सोपा सदा सिर्फ साला तेरी नाम अनुसार नाम जिनके मन बसिया वाचे सब सपने रे कहना सच्चे साहिब क्या वाणी करते रे सच्चा नाम मेरा दाता साच नाम अवार मेरा जन जोखा ससवा हर सांप सुख माने आए वसिया जनी शाम सब पुजा सदा कुर्बान पिता गुरु
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फातेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरत गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदासा हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जिस दुखा सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदारता ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिबजादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन दिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़िया लोहाइया चर खड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा ले कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिख केसा सुवासा नाल निभाहे तना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमा सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रखिया रियायत देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान परोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहेब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जायकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मान नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जिया श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारिया गोर धामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेउटिया दी ओट भन भन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुका मुआफ करनी सच्चे पातशाह जी जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जी सरबत साध संगत नो अपने दरों करों सिखी सिद्क भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हाजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेत आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवाना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत बा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
जिनी ऐसा हर नाम न चेतेओ से काहे जग आए राम राजे एहो मानस जनम दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए कौन वरते हर नाम न बिजेओ अगे पुखा सिमर सराय रात दीर्घत मुच ओए जे अभ्यास कर जाहि जा सकत साल फिके फुल बक बक के कमरा में पत मिटतनी बिना निता गुतनी तत सब को लेवे आप पर को ने मन कोए तारता रजू तोली है निवे सो गौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मृगा है शीस नवाया क्या थी है जाने देख सुधे जाहे महा पहला पर पुस्तक संध्या बादन सिल पूजस बगल समादन मुख झूठ बिभूखण सारन त्रैपाल ते हाल विचारन गल माला तिलक लाटंग दोय धोती वस्त्र कपाटंग जे जान ब्रह्म कर्म सफोक नह चो कर्म कहो नानक नह चो त्यावे विण सतगुर बाट न पर कोड़ी कपड़ू सुहावना छड़ दुनिया अंदर जाना अंदर चला अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावने राह पीड़े अगे जावना नंगा दुज चलिया दांत से खराड रावना गरिया गल पछतावना पछतावना
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाव दे राह भीड़ के जावना नंगा दुज चलिया ता दिसे खरा डरावना करे उगण पछतावना करे उगण पछतावना
कार कुनी दी कार कुनी दी कार कुनी दी हर नाम की हमको सतगुर कार कुनी दी हर नाम की हमको सतगुर कार कुनी दी कार कुनी दी कार कुनी दी सतगुर कार कुनी दी हर नाम की हमको सतगुर कार कुनी दी हर नाम की हमको सतगुर कार कुनी दी छत्ती प्रकार हर नाम हमारा भोजन छत्ती प्रकार जित खाए हम तृप्त भई जित खाए हम कार कुनी दी कार कुनी दी कार कुनी दी कार कुनी दी सतगुर
पार पुनी दे हर नाम की हम को सतगुर पार पुनी दे हर नाम की हम को सतगुर पार पुनी दे हर नाम हमारा पहनन जित फिर रंगे ना हो हर नाम हमारा पहनन जित फिर रंगे ना हो और पहनन की हमारी सरध गई
हर नाम की हम को सतगुरु पार पुनी दे।
तेरा सब को
सब कुछ जानता जानता सिर रो
सलोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो को व्रत न जाई तोती टिका तज तुमानी तन सखाई अंतर पूजा पड़े कितने पां संजम पुर का पाई छोड़ी ले पकड़ा नाम ले जह चंदा महला पहला
मानस खाने करे निवाज श्री गाय तंगलता तिनकर ब्राह्मण पूरे नाज उन्ना पे आवे ओई सा कूड़ी रास कूड़ा वापा कूड़ बोल करे आहा शर्म तर्म का डेरा दूर नानकू रहया परपूर मथे टिका तेर तोती का खाई हाथ छुरी जग कसाई नील बस्तर पहर होवे प्रमाण मिले स्थाने पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके पर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी कार पराए बैठे कुड़िया मत पिटे रे मत पिटे यो अन असाडा फिटे तन फिटे फेर करें मन जूठे चुली पुरे कहो नानक सच ते आई है सच होवे ता सच पाए पौड़ चले अंदर सब को देख नदरी हेठ चलाए लाया पे दी बढ़ियाँ आपे ही कर्म कराए दाल बटो बटावट मेतनी सिरे सिरे तंदा लाए दाल लगर पटी जे करे सुल्ताना कहो कराए दाल दरमंगल
आपे देवड़िया आपे ही कर्म कराएगा वड्डो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंधा लाएगा नदरू पट्ठी जे करे सुल्ताना का हो कराएगा दर मंगण भिख ना पाएगा दर मंगण भिख ना पाएगा
कहो नानक संतन बनिहारे
जाए बह मेरा सतगुरु
ਸੁਥਾਨ ਸੁਭਾਵ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਸੋਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਖ ਮੰਨੀਐ ਸਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਪਲਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜਰਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੁਖ ਮੇਰ ਸੋਏ ਨਾਨ ਸੂਤ ਕੇ ਬਿਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਤਾਰੇ ਧੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕੂ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਪ੍ਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨ ਹੰਸ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਪਰ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤ ਧਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਬੇਤੋਂ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਪੂਜਿਆ
ਤਿਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾਹ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਨ ਦਰੀਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਥਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਸਿੱਖੇ ਨੌਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਕ ਪਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਮੋਲ ਖਾਏ ਬਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਦੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚਾ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਖੁਜਿਆ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉੱਚ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲ ਸਿਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਗਾ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਹੋ ਪੰਡ ਮਾਵਾ ਪੰਡ ਭਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਉਪਜੈ ਭੰਡੇ ਬਾਜਨ ਕੋਏ ਨਾਲ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾਇ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਰ ਤੀਚਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਜਰ ਬਾਰ ਪਾਉਣੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਸੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖਾ ਸੰਧੀਐ ਜਰਣ ਨਾਹੀਐ ਜਗ ਗਾਇਤ ਗਾਰ ਭੰਡੀਏ ਮਦਨ ਸਨ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਨ ਬੁਝੀਐ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਨ ਹਰ ਦਰ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ
किस पै आई है जिना मेरा सतगुर जन नानक हर हर हो हर हर मन उठा।
श्लोक महला पहला नानक फिकै बोले तन मन फिका होए फिको फिका सजिया फिकै फिकी सोए फिका दरके सटिए मुँह तुका फिकै पाए फिका मूर्खा खिए महला पहला
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फै हर सर जे नावे हतरे नाही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तिन ले हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप्पी कर जा परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे ना दरबार ऊपर खर्च मंगा जब दे ता खाहे दीवाने को कलमे का हमा तुमा में दर लेने खपीट छुटे नानक जो तेल पौड़ी अपे करना कियो कल आपे ही पैदारिये मिटक कर अपना हर कच्ची पक्की सारिये को ऐसो चल से सब कोई आई वारिये जिस जी परान भर क्यों साहिब मन हुन सारिये अपना थी अपना आपे ही
पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही ते धारी है देखे कीता अपना तार कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मन विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है।
तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी मादो ऐसी मादो खींचतनी
छोरी
ਬੀਜੇ ਦੇਖੋ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆ ਉਹ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੋ ਕਦਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇਹੋ ਵਰਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਮਾਵੇ ਦੂਜੇ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਕਿਆਰੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੂ ਸੁਣ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਇਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਐਣਾ ਕਰੇ ਕਮਿਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਗੈਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਥੋੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਕਿਸਮ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜ ਹੋ ਕੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਗੈਰ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਵਜ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਮਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਮ ਜਿਸਮ ਖਾਣਾ ਕਹੀ ਐਸਾ ਸਾਸ ਚਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮ ਭਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗਾ ਕੁੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਜਿਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਜਲ ਜਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਕੀਰਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਇਸ ਕੀਰਤ ਹੋਵੇ ਪੀਵਤ ਬਹੋੜਨਾ ਜੋ ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੀਵਤ ਬਹੋੜਨਾ ਜੋ ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੰਗਾ ਜਲ ਜਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ
ਬਹੋੜਨਾ ਜੋ ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ
सिमरै जिसकी गत होवे जो सिमरै जिसकी गत होवे पीवत बहोड़ जो न पीवत बहोड़ जो न गंगा जल गुरु गोविंद नाम गंगा जल गुरु गोविंद नाम गंगा जल गुरु गोविंद नाम
जिनायत गुरमुख प्रीत है तिन हर
प्यारे
ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆੜਾ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆੜਾ, ਆਰਲ ਪਸ ਮੈਂ ਢੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਰਸ ਰਸਨਾ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਸ ਪੀਜੇ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਸ ਪੀਜੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆੜਾ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆੜਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਜਬ ਲਗ ਜੋ ਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਇਹੋ ਤਨ ਦੇ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਆ ਹੋਈ, ਟੈ ਢੇਰੀ ਤਨ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾ ਕਰ ਜਾ।
की बरिया पलो समा सिमरन की बरिया सिमरत नाम पे पारी उतरिया लाहा मैं कर जाइए लाहा मैं कर जाइए कर बसे अड़ा तू निज कर बसे अड़ा हाँ रोल बस मैं तेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक
सब कुछ तेरे बस तेरा करपला तेरे करन वधाई तुझ कर माण महता ते जपनाया तुजर सर्व कला भरपूर दे सजत कता नानक दास रास तुदे आगे बिनवता सलो
पावन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिसरा दयदाई दया खेले सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले किती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले किती छुट्टी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।